să înțelegem Europa mai bine. Brussels Connection, emisiune sub egida Euronet Plus, cea mai bună rețea radio a știrilor europene.
Viitorul Uniunii Europene, votarea CETA, acordul dintre Uniunea Europeană și Canada, aniversarea a 30 de ani de la lansarea programului Erasmus.
Lansarea unei consultări publice care privește modernizarea și simplificarea politicii agricole comune.
Dar și reacțiile europene vis-a-vis de protestele anticorupție din România.
Sunt subiectele pe care le abordăm în ediția din această lună a emisiunii Brussels Connection. Bun găsit, suntem Cristina Leșcu
și Luana Pleșa. Începem cu un grupaj de știri pe scurt.
Euroștiri.
România este trimisă în fața Curții Europene de Justiție de către Comisia Europeană. Motivul: nu a închis și nu a reabilitat 68 de depozite ilegale de deșeuri. Această decizie este luată ca urmare a altor avertismente transmise României de către executivul comunitar de-a lungul timpului. Comisia a adresat un aviz motivat suplimentar în septembrie 2015, solicitând autorităților române să ia măsuri corespunzătoare cu privire la 109 situri necontrolate, care, deși nu mai erau utilizate, continuau să reprezinte o amenințare pentru sănătatea umană și pentru mediu. S-au înregistrat unele progrese, dar pentru 68 de depozite de deșeuri, măsurile necesare de remediere și închidere nu au fost finalizate în decembrie 2016. Creșterea produsului intern brut al României este printre cele mai rapide din Uniunea Europeană și se estimează că va rămâne astfel, fiind susținută de relaxarea fiscală și de creșterile salariale. Aceasta este una dintre concluziile cele mai recente ale previziunilor economice publicate de Comisia Europeană. Șomajul a scăzut semnificativ în 2016, iar previziunile arată că va rămâne la un nivel scăzut în perioada următoare. Inflația s-a situat în zonă negativă în 2016, dar deficitul bugetar este prognozat să crească ca urmare a reducerilor de taxe și a creșterii cheltuielilor publice. Per ansamblu Uniunii, redresarea economică va continua anul acesta și anul viitor. Pentru prima dată, în aproape un deceniu, se așteaptă ca economiile tuturor statelor membre ale Uniunii Europene să crească pe întregul orizont de prognoză 2016, 2017 și 2018. Raportul de țară pentru România, publicat în cadrul semestrului european 2017, subliniază că reforme vaste au fost lansate în 2016, însă potențialul neutilizat al forței de muncă limitează creșterea economică. Gradul de sărăcie este în scădere, dar inegalitatea veniturilor continuă să rămână ridicată. De asemenea, Comisia Europeană consideră că structura sistemului de taxe este favorabilă creșterii economice. În schimb, ponderea muncii la negru continuă să fie mare, aproximativ 15-20% din produsul intern brut, ceea ce afectează veniturile din taxe. De asemenea, România are cel mai mare grad de neîncasare al taxei pe valoare adăugată din Uniunea Europeană.
Reacții negru pe alb.
CETA, acordul economic și comercial cuprinzător dintre Uniunea Europeană și Canada, a fost ratificat luna aceasta de Parlamentul European. Presa de pe continent a analizat și comentat acordul. De la brânză la sirop de arțar, ce este în acordul comercial Uniunea Europeană-Canada? Se întreabă agenția Reuters, care notează că, potrivit acordului, Uniunea Europeană va elimina taxele de 10% pentru mașini și de până la 4,5% pentru piesele auto provenite din Canada. Cotidianul Adevărul titrează: culise, cum au decurs negocierile care au dus la ridicarea vizelor de către Canada pentru români, amintind că ratificarea aduce și ridicarea vizelor de intrare în Canada pentru români în două etape, de la 1 mai și de la 1 decembrie 2017. Cotidianul francez Le Monde remarca imediat după vot faptul că numai 16 din cei 74 de europarlamentari francezi au votat în favoarea CETA și că a existat o divizare a membrilor grupului socialiștilor și democraților. Între timp, potrivit cotidianului România Liberă, peste 100 de parlamentari francezi de stânga au anunțat că vor contesta în Consiliul Constituțional al Franței acordul CETA, pe motiv că presupune un transfer de suveranitate dinspre statele semnatare spre Uniunea Europeană, dincolo de ceea ce au acceptat aceste țări în raport cu Uniunea. Revenind la Le Monde, cotidianul francez menționează că fiecare parlament național trebuie să ratifice acordul și comentează că noi blocaj ar putea apărea cu această ocazie, deși nimeni nu știe cu adevărat ce s-ar întâmpla în cazul în care unul dintre cele 38 de parlamente naționale sau regionale l-ar respinge. Profesor universitar dr. Iordan Bărbulescu, expert în politici europene, comentează.
Tratatele astea internaționale, acordurile internaționale au un regim special care zice că dacă un număr X de subiecte la probe, el intră în vigoare dacă nu există o altă prevedere. Deci așa ar trebui să funcționeze ca principiu și aici. Însă în Uniunea Europeană lucrurile sunt ușor distincte, pentru că ai nivelul național, subnațional, supranațional. Sigur, Belgia e una dintre țările în care trebuie să vedem ce se întâmplă, pentru că știm bine că comunitatea francofonă n-a fost foarte fericită că și l-a ținut blocat o vreme, dar și în celelalte țări. Să nu uităm că vom avea alegeri în perioada imediat următoare și țări importante, Franța, Germania, va fi un subiect al dezbaterilor electorale. Vin alte țări în continuare care vor avea alegeri. Noi am intrat într-un nou ciclu din ăsta electoral în Europa. Și asta va conta foarte mult, că mai sunt mulți pași. Oricum ele prevăzut să intre în totalitatea sa în vigoare în 7 ani. E un început pozitiv în opinia mea, până la urmă eu cred că trăim într-o lume globalizată, însă și Uniunea Europeană, un exemplu de globalizare regională, dacă pot să spun așa, calea este până la urmă a diplomației multilaterale și a acordurilor multilaterale, fără să spun prin asta că dispare diplomația bilaterală sau acordurile bilaterale. Cred cu tărie în faptul că drumul este ăsta și că duce la creșterea competitivității, ceea ce iar ar fi bine pentru toată lumea.
Dumneavoastră spuneți că credeți în nevoia de a exista acest acord. Ce temeri aveți totuși?
Eu personal n-am foarte multe temeri. Eu mă bucur pentru România, cel puțin, că parte în pachetul ăsta intră și libera circulație a cetățenilor români. Asta este foarte important, măcar psihologic. Acum nu-mi imaginez că toți românii să plece în Canada. Pentru economia românească, oricum, competiția este încă dificilă în multe ramuri. Așa că cu canadienii, fără canadieni, eu cred că noi avem aceleași dificultăți. Competiția e grea cu firme din țările puternice. Cred că România are avantaj din perspectiva asta. Acum, sigur că o să mai fie un subiect în plus pe piață liberă. Asta iarăși ar trebui să ne întărească și să facem eforturi prin politici publice înțelepte, să profităm. Eu cred că e o piață mare pe care România, dacă e inteligentă, e imposibil să nu găsim niște zone în care să putem să exportăm, mai ales că eu presupun că la noi se va ratifica fără niciun fel de probleme. Cu atât mai mult cât alții nu o să-l ratifice rapid, cred că va fi o oportunitate. Și apoi încă ceva, să știți, chiar dacă peste 7 ani, să zicem, o să constatăm că el în integralitatea lui nu se aprobă, eu cred că e un prilej de a stabili o relație fructiferă și pentru o parte și pentru alta în anii ăștia în care el funcționează. Eu continui să cred că e un acord foarte important pentru Uniunea Europeană. Se vorbește de câștiguri foarte mari, sunt calcule care s-au făcut, se vorbește de 10 miliarde în fiecare an, cu care ar putea să crească PIB-ul european din schimburile de bunuri și servicii. Tot așa calculele arată că ar avea de câștigat mai mult Europa decât Canada, așa că nu pot să fiu decât ponderat, dar optimist.
Question if the heart beats. to buy your love. Don't even wanna try. Sometimes the truth won't make you happy. Still, I'm not gonna lie. But don't ever question if my heart beats only for you. It beats only for you.
Eurosubiectul lunii.
România a fost în ultima lună subiect de primă pagină a presei internaționale, dar și epicentru al unor discuții aprinse în cadrul instituțiilor europene. Motivul: ordonanțele de modificare a legislației penale și amplele proteste de la București împotriva acestor inițiative ale guvernului. Pentru a clarifica situația, premierul Sorin Grindeanu a făcut o vizită oficială la Bruxelles, unde s-a întâlnit cu mai mulți lideri ai Uniunii Europene, între care și Frans Timmermans, prim vicepreședintele executivului comunitar. Cu acest prilej, Sorin Grindeanu a promis că România nu va derapa de pe linia democrației, iar Frans Timmermans a insistat ca Bucureștiul să nu slăbească niciun fel lupta împotriva corupției. Radu Croitoru a stat de vorbă pe această temă cu George Poede, profesor la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și vicepreședinte al Asociației Române de Relații Internaționale și Studii Europene.
Domnule profesor George Poede, care este efectul principal pe care evenimentele de la București l-au produs în cadrul instituțiilor Uniunii Europene?
Cred că principala reacție este aceea de preocupare, așa cum rezultă și din declarația comună a președintelui Comisiei Europene Jean-Claude Juncker și primul vicepreședinte Frans Timmermans, în care, pe lângă această preocupare, se arată că pentru viitor și pentru viitoarele evaluări este important ca lupta împotriva corupției să nu slăbească în România. O altă reacție este cea legată de discuția care a avut loc chiar în Colegiul Comisarilor și, de asemenea, introducerea situației din România pe agenda de discuții din Parlamentul European, în care am asistat la o dezbatere cu parlamentari din diverse grupuri politice ale Parlamentului European și, evident, cu o participare masivă a parlamentarilor europeni din țara noastră.
Este corupția la nivelul întregii Uniuni Europene un flagel periculos? Iată că și Franța se confruntă în această perioadă cu scandaluri serioase de corupție și acolo, la Paris, lumea iese în stradă.
Corupția este e o chestiune care afectează toate sistemele politice. Ceea ce diferă este mecanismul pe care diversele state l-au pus în funcțiune pentru a contracara, dar, într-adevăr, în Spania, Franța, în mai multe rânduri avem scandaluri de corupție, să nu mai pomenim de experiența italiană în acest, să zicem, domeniu. Ceea ce contează foarte mult este o strategie europeană foarte bine implementată de combatere a corupției, schimb de informații în legătură cu bunele practici referitoare la mecanismele acestea de combatere, preocuparea președintelui și a vicepreședintelui Timmermans și recomandarea ca România să nu slăbească nivelul acestei lupte împotriva corupției, poate fi privită ca obiectiv și pentru alte state europene.
Ca nu cumva pe acest fundal vocea populismului și a extremismului în state importante ale Europei, în care au loc alegeri anul acesta, să nu fie din ce în ce mai auzită, nu-i așa?
Da, avem alegerile din Germania, Franța, Olanda, în care partidele populiste sunt destul de bine plasate din perspectiva intenției de vot. Și sigur că problema corupției și a raporturilor dintre nivelul național și nivelul european sunt pe agenda acestor partide și mișcări. Mă gândesc la Alternativa pentru Germania sau la Frontul Național din Franța, ori partidul de dreapta, de extremă dreapta din Olanda.
Toate acestea ar trebui să determine cumva Bucureștiul să aibă o agendă și un plan concret de politică externă și de poziționare în cadrul Uniunii Europene?
Acest plan este absolut necesar. Ce s-a încercat să se facă cu ordonanța de urgență 13 este apreciat la Bruxelles că nu a fost prea bine inspirată, iar ceea ce am reținut din declarațiile comisarului Timmermans și a primului ministru român la încheierea discuțiilor este că, într-adevăr, Comisia Europeană a luat notă de situația României, concluziile fiind apreciate ca fiind pozitive și foarte constructive. În același timp, legat de preocuparea României de a lupta cu corupția. Comisarul Timmermans consideră că, într-adevăr, România trebuie să-și pună de acord legislația cu reglementările europene în acest domeniu și Comisia Europeană, directoratul pe care îl conduce, este gata să asigure cu experți un sprijin consistent pentru strategia românească de combatere a corupției. De asemenea, Timmermans înțelege consecințele supraaglomerării din închisorile românești și se gândește chiar să sprijine România cu resurse financiare din Fondul European pentru Investiții pentru construcția unor noi închisori.
Domnule profesor, în zona Mării Negre se petrec poziționări militare importante, depășind acum puțin agenda României. Cât de pregătită este Uniunea Europeană pentru mesajele noi și absolut originale venite dinspre Washington și chiar dinspre Moscova?
Situația de la Marea Neagră este destul de complicată, mai ales în ultimele zile. Noul context al relațiilor dintre Statele Unite și Rusia va avea un rol important în acest sens. Deocamdată, ceea ce se întâmplă în Statele Unite este încă neclar. Avem doar exprimări ale dorinței de a coopera cu Rusia în teme importante de securitate internațională. Încă poziții importante din staful președintelui trebuie ocupate de oameni în care să existe încredere că vor promova interese și obiective strict americane.
O ultimă întrebare, domnule profesor. A fost o vreme când Europa cu două viteze era doar o metaforă. Mai este acum această expresie doar o figură de stil?
Cred că s-a accentuat, nu mai este o figură de stil, cred că este o realitate. Dacă luăm în considerare consecințele crizei financiare asupra Europei, în sensul că diferența dintre statele care fac parte din nucleul cel mai puternic și statele care au venit mai târziu în Uniune, această diferență s-a accentuat. Și diversele grupuri de analiză financiară din cadrul Uniunii Europene caută să vadă cum poate fi, nu pot să spun prăpastie, pentru că nu este prăpastie, această diferență dintre acest nucleu dezvoltat și partea de margine să fie tratată în așa fel încât să nu aibă un efect asupra abilității Europei de a face față unor noi, să spunem, provocări. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. Heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church, I worship like a dog.
pro și contra.
Parlamentul European s-a aflat luna aceasta mai mult ca niciodată în centrul atenției comunității internaționale. Reuniți la Strasbourg, deputații au avut misiunea de a hotărî direcția în care se va îndrepta proiectul european. Despre subiectele dezbătute și pozițiile partidelor europene ne vorbește de la Bruxelles Doru Francescu, director Voutuaci Europe.
Ideile puse în discuție sunt menite să recâștige încrederea cetățenilor în proiectul european. Așa cum ne-am putea aștepta în cazul unui subiect atât de important, am observat o diversitate de opinii, unele subiecte generând chiar și dispute interne în sânul acelorași familii politice. S-a discutat în primul rând ideea Europei cu două viteze, care ar însemna separarea zonei euro de restul Uniunii Europene. În practică, liberalii europeni au propus ca țările care au moneda euro să creeze un guvern și un parlament separate de structurile actuale ale Uniunii. În acest fel, ei vor putea administra mai bine provocările specifice aduse de Uniunea Monetară. Susținătorii acestui plan sunt de părere că astfel vor putea fi evitate problemele de îndatorare excesivă, precum s-a întâmplat în cazul Greciei și a altor țări din sudul Europei. De altă parte, planul este menit și să stimuleze celelalte țări rămase în afara zonei euro, mai ales România și Polonia, să implementeze reformele necesare pentru a grăbi accederea la moneda unică europeană.
De fapt, ce a generat această dezbatere? În ce context a avut loc?
Dezbaterile privind viitorul Uniunii Europene au loc în mod continuu la Bruxelles și Strasbourg. Trebuie să ne aducem aminte că sistemul instituțional al Uniunii Europene a evoluat constant, fiind ajustat la fiecare câțiva ani prin intermediul unui nou tratat. Deja, de la intrarea în vigoare a actualului tratat, cel de la Lisabona, au trecut 7 ani și este normal să se repună în discuție în mod mai serios încotro trebuie să mergem de aici înainte. Pe de altă parte, fără îndoială că decizia Marii Britanii de a părăsi Uniunea Europeană a accelerat acest proces de reflecție. Deși euroscepticii consideră că Brexitul ar trebui să genereze o stopare a procesului de integrare europeană, mulți politicieni sunt de părere că, fără Marea Britanie, integrarea continentală va fi chiar mai ușoară, britanicii fiind până în prezent cei care încetineau acest demers. Rezultatul alegerilor din Statele Unite și pozițiile izolaționiste luate până în prezent de noul președinte american sunt și ele de natură să determine liderii europeni să fie mai activi în zona relațiilor internaționale. De câteva luni sunt tot mai multe voci care cer o integrare mai profundă, în special în zona economică și monetară, dar chiar și în ceea ce privește capabilitățile de apărare.
Este interesant să aflăm cum s-au poziționat forțele politice din Parlamentul European vis-a-vis de acest subiect al viitorului Uniunii Europene.
În primul rând, forțele politice au căzut de acord asupra înghețării de facto a extinderii Uniunii Europene și crearea unei rețele de parteneri pentru statele care își doresc o operare mai strânsă cu UE. Acest lucru ar permite Bruxellesului să se concentreze pe țările membre actuale și să inițieze reforme în vederea uniformizării diferențelor dintre Estul și Vestul Uniunii. Pe de altă parte, ideea creării unor structuri guvernamentale separate ale zonei euro a creat divergențe profunde, pentru că europarlamentare din România și celelalte țări care nu au adoptat încă moneda euro ar rămâne fără un cuvânt de spus asupra politicilor economice ale UE. Prin urmare, eurodeputații din țări precum România, Polonia, Ungaria sau Cehia, din toate familiile politice, au votat împotriva creării acestor noi structuri guvernamentale. Lor li s-au alăturat și euroaleșii din Olanda, Irlanda și Malta, care au votat împotrivă din motive diferite. Pe de o parte, olandezii nu doresc crearea unui nou buget comun de teamă că el va fi abuzat de țări care au o tradiție de îndatorare excesivă precum Grecia. Pe de altă parte, irlandezii și maltezii se tem că noile structuri ale zonei euro ar conduce la o armonizare fiscală, privându-i astfel de avantajele competitive pe care țările lor le oferă investitorilor prin intermediul facilității fiscale și a taxelor mici. În cele din urmă, o parte dintre propunerile pentru întărirea zonei euro au fost adoptate, însă majoritatea a fost una foarte mică, de câteva voturi, ori astfel de reforme necesită un consens mult mai larg. Prin urmare, ne putem aștepta în lunile următoare la multiplicarea dezbaterilor privind viitorul Uniunii Europene, iar România trebuie să rămână bine conectată la acest proces de reflecție pentru a anticipa tendințele și a-și putea apăra interesele pe termen lung. 1, 2, 3, 4.
Un bellissimo spreco di tempo, un'impresa impossibile. L'invenzione di un sogno, una vita in un giorno, una tenda al di là della duna.
un pianeta in un sasso, l'infinito in un passo, un riflesso di sole sull'onda di un fiume. Son tornate le lucciole a Roma, nei parchi del centro l'estate profuma. Una mamma, un amante, una figlia, un impegno, una volta una nuvola scura. Un magnete sul frigo, un quaderno di appunti, una casa, un aereo che vola. Baciami ancora, baciami ancora. Tutto il resto è un rumore lontano, una stella che esplode ai confini del cielo. Baciami ancora, baciami ancora. Voglio stare con te, inseguire con te tutte le onde del nostro destino. Una bimba che danza, un cielo, una stanza, una strada, un lavoro, una scuola. Un pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuse. Un respiro profondo per non impazzire, una semplice storia d'amore. Un pirata, un soldato, un dio da tradire, l'occasione che non hai mai incontrato. La tua vera natura, la giustizia del mondo che punisce chi ha le ali e non vola. Baciami ancora, baciami ancora. Tutto il resto è un rumore lontano, una stella che esplode ai confini del cielo. Oh, baciami ancora, baciami ancora. Voglio stare con te, invecchiare con te, stare soli io e te sulla luna. Coincidenza e destino, un gigante e un bambino che gioca con l'arco e le frecce, che colpisce e poi scappa, un tesoro, una mappa e l'amore che detta ogni legge. Per provare a vedere che c'è laggiù in fondo, dove sembra impossibile stare da soli, a guardarsi negli occhi, a riempire gli specchi con i nostri riflessi migliori. Baciami ancora, baciami ancora. Voglio stare con te, inseguire con te tutte le onde del nostro destino. Baciami ancora, 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 baciami ancora. All right, baby.
Euroinvitatul lunii.
Pilon fundamental al coeziunii socioeconomice a Uniunii Europene, politica agricolă comună are nevoie de revizuiri constante pentru a se plia mai bine pe provocările la zi. Ultima dintre aceste revizuiri a avut loc în timpul mandatului Comisiei Barroso II între 2007 și 2013. Atunci, portofoliul agriculturii era deținut de românul Dacian Cioloș. Recent, actualul comisar european pentru agricultură, irlandezul Phil Hogan, a lansat o consultare publică în vederea unei noi reformări a politicii agricole comune. Prin consultare se urmărește modernizarea și simplificarea acestui set fundamental de legi pentru a-i permite să reacționeze mai bine la provocările sociale, politice, de mediu și economice actuale. Exact la aceste provocări s-a referit în cadrul conferinței de lansare a consultării și comisarul european Phil Hogan.
Today we are taking the next steps towards the European agriculture and food policy that is truly fit for the 21st century.
Facem astăzi următorii pași către modernizarea și simplificarea politicii agricole comune pentru secolul 21. Prin lansarea acestei consultări publice, le solicităm tuturor părților interesate și celor preocupați de viitorul alimentelor și agriculturii în Europa să participe la conturarea unei politici pentru toți cetățenii Europei. Politica agricolă comună este o politică vie și dinamică, destinată rezolvării provocărilor sociale din aceste timpuri. De pildă, fermierii au fost confruntați cu provocări nemai întâlnite în ultimii 2 ani. A sosit momentul să evaluăm și să îmbunătățim instrumentele legale de sprijinire a fermierilor în vremuri de criză și să le facem mai eficiente în această lume globalizată. În plus, avem nevoie de o politică agricolă comună care să ofere cetățenilor hrană suficientă, sigură și de calitate superioară, așa cum a spus și președintele Juncker în discursul său despre starea Uniunii din septembrie. Politica agricolă comună este o parte importantă a stilului de viață european și trebuie să o menținem. Agriculture is a strong part of our European way of life, which must be preserved. Dintre provocările cu care fermierii și piețele agricole s-au confruntat începând cu 2015, momentul implementării actualei politici agricole, menționăm scăderea substanțială a prețurilor și nesiguranța piețelor, cauzată mai ales de probleme macroeconomice și de tensiunile geopolitice care au inhibat planificarea pe termen lung, precum și semnarea unor tratate internaționale privitoare la schimbările climatice, care ating și aspecte ce țin de dezvoltarea sustenabilă. Consultarea publică lansată recent vrea să afle dacă reforma din anii trecuți a mers destul de departe în a susține o agricultură mai verde, în a acorda ajutoare fermierilor și în a asigura o producție sustenabilă de hrană. În plus, pe viitor, în politica agricolă comună, trebuie incluse și noi aspecte care țin de sănătate, de bioeconomie sau de economie circulară. Pentru că cetățenii obișnuiți au fost destinatarii preponderenți și principalii beneficiari ai producției agrare, mai ales ei sunt chemați să-și exprime opiniile privitoare la toate aceste aspecte, după cum a subliniat și comisarul european Phil Hogan.
So the CAP serves all of the people of Europe, and this consultation is an opportunity for all the people of Europe to contribute.
Politica agricolă comună îi deservește pe toți europenii, iar această consultare publică este o oportunitate pentru toți oamenii din Europa de a contribui la următorul traseu al acestei politici, care a fost alături de generații întregi de europeni din 1962. Politica agricolă comună deja a adus nenumărate beneficii și sunt convins că pe viitor poate aduce și mai multe, dar această politică trebuie rafinată și, evident, trebuie finanțată corespunzător. Păstrarea modelului european de fermă de familie nu poate avea loc fără un sprijin puternic. Astăzi facem primii pași către o politică agricolă comună mai simplă, mai sustenabilă și mai reușită. Pe lângă cetățenii obișnuiți și fermierii, mediul de afaceri sau reprezentanții industriei alimentare, asociațiile de mediu pot de asemenea răspunde la întrebările aflate pe site-ul Comisiei Europene. Lansat în februarie, consultarea publică privind politica agricolă comună va dura 3 luni și se va închide pe 2 mai 2017.
Răspunsul e să nu te poți.
Patrimoniu european.
Erasmus este cel mai probabil cel mai cunoscut și utilizat program de integrare europeană, care este asociat câteodată și cu identitatea europeană. Faptul că Erasmus Plus este perceput de cetățenii europeni ca un program care contribuie la conturarea identității europene este câștigul cel mai mare, spunea la începutul acestui an comisarul european pentru educație și cultură Tibor Navracsics. Acoperind în prezent 33 de țări, mai extins așadar decât Uniunea Europeană însăși, programul Erasmus Plus aniversează anul acesta 30 de ani de existență. Despre impactul educativ și cultural al Erasmus Plus, dar și despre evenimentele organizate în 2017 pentru celebrarea lui, vorbește Andra Dobre, coordonator comunicare, Agenția Națională pentru Programe Comunitare în domeniul educației și formării profesionale, instituția care gestionează programul Erasmus Plus în România.
Programul a debutat la nivel european în 1987 și se adresa în mod exclusiv studenților. Pe măsura trecerii timpului, acest program a crescut și a înglobat atât formarea profesională, cât și educația școlară, educația adulților, tineretul și sportul. Programul a avut mai multe denumiri de-a lungul timpului, de la Erasmus, cel care era doar pentru studenți, apoi s-a numit pe rând Socrates 1, Socrates 2, Leonardo da Vinci, programul de învățare pe tot parcursul vieții, tineret în acțiune, iar începând din 2014, programul se numește Erasmus Plus, toate celelalte aflându-se sub semnul pozitivului, al plusului. În cifre, programul a schimbat viețile aproximativ 9 milioane de oameni la nivelul tuturor statelor membre, iar în România programul a schimbat viețile în cei 20 de ani a peste 2.300.000 de oameni. Și când ne referim la această cifră, avem în vedere 180.000 de studenți, peste 53.000 de tineri care au participat la schimburi de tineri, peste 30.000 de elevi aflați în formare profesională inițială, peste 68.000 de profesori și lucrători de tinere, 3.500 de voluntari europeni și 1.200 de studenți și profesori din Erasmus Mundus. La program pot participa și țări partenere pe anumite acțiuni, nu pe toate acțiunile programului. Dacă vorbim de Erasmus Mundus, cu certitudine ne extindem mai mult decât țările membre ale Uniunii Europene. Turcia este constant parteneră și este una dintre țările participante la program. De asemenea, tot ce înseamnă spațiu economic european, chiar dacă nu sunt membri ai Uniunii Europene, sunt participanți la program. Iar pe anumite acțiuni din programul destinat tineretului, de asemenea, sunt alte state partenere din afara Uniunii Europene care pot să participe la program.
Spuneați că programul Erasmus a schimbat viețile a milioane de tineri. Cum obțineți un feedback din partea bursierilor Erasmus?
După întoarcerea din stagiu sau plasament, aceștia completează diferite rapoarte, diferite chestionare, asta la nivel formal. La nivel mai puțin formal, ei fiind în tot felul de asociații studențești, o rețea care funcționează la nivel european, Erasmus Student Network, oferă feedback constant pe partea aceasta. Mulți dintre studenții Erasmus care au fost în stagiu sau care au fost într-o mobilitate de formare într-o altă universitate aleg la rândul lor să meargă în această organizație și să promoveze mai departe Erasmus pentru colegilor studenți care nu au avut această ocazie. Iar anul 2017 este unul important pentru că prin toate demersurile pe care și Comisia Europeană le face la nivel centralizat și noi le facem în teritoriu, încercăm să ajungem la cât mai mulți dintre foștii noștri beneficiari, nu doar studenți, ci și profesori. Desigur, cei mai vechi sunt studenții pentru că acolo a funcționat pentru prima oară programul și încercăm să ajungem la ei, fie că sunt studenți celebri, că acum au cariere care i-au făcut celebri, fie că au cariere inspiraționale, fie că sunt persoane publice și vedem în ce măsură acest program de educație și formare a contribuit la dezvoltarea lor profesională și de ce nu ca oameni.
Ce gen de activități gândiți pentru anul acesta?
Pentru anul acesta planificăm mai multe evenimente care să marcheze cei 20 de ani în România și 30 de ani la nivel european. Cel mai important eveniment sau cel mai vizibil se va întâmpla în luna mai, 13-14 mai, când în cadrul Bucharest Half Marathon, Erasmus Plus are partea de crossul adolescenților, care se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 13 și 19 ani. Toți tinerii care vor alerga acolo vor alerga pentru Erasmus Plus. Este vorba de promovarea mobilității în cel mai practic sens cu putință. Alergăm pentru învățare, alergăm pentru o Românie transformată prin învățare și alergăm pentru mobilitate.
Are succes programul Erasmus în România? Este suficient de cunoscut?
Noi spunem că are succes dacă e să ne uităm la numărul de candidaturi pe care le primim anual la termenele limită, dacă e să ne uităm la concurența pe care o vedem pentru proiectele Erasmus Plus și faptul că reușim uneori să finanțăm unul din cinci proiecte pentru anumite acțiuni. Noi spunem că este un program căutat, este un program care ajută atât organizațiile să se dezvolte, pentru că momentan Erasmus Plus se adresează în primul rând organizațiilor, dar ajută și la creșterea oamenilor din aceste organizații, fie că vorbim de universitate, de școală, de licee.
Ce genuri de organizații? Numai instituțiile de învățământ sau și ONG-uri?
În program sunt eligibile nu doar instituțiile de învățământ, ci tot ce înseamnă partea de asociații, fundații, mediul asociativ pentru programe ca Erasmus Plus pe partea de tineret, domeniul tineret sau domeniul educației adulților, dar și camere de comerț și industrie și partea de business poate fi implicată în programe de tip Erasmus Plus.
Aici se încheie ultima ediție a emisiunii Brussels Connection, desfășurată sub egida Euronet Plus.
Ne reauzim într-un format puțin diferit la sfârșitul lunii martie pe frecvențele Radio România Internațional și Radio România Cultural. Suntem Luana Pleșa
și Cristina Leșcu. Vă dorim să aveți o primăvară frumoasă!